สภาการค้าอเมริกันได้เปิดสำนักงานประจำนครเวียงจันทน์โดยถือว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างบทบาทของสหรัฐทั้งในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคส่วนนี้เชิญฟังรายละเอียดได้จากทรงหลีต่อไป
หอการค้าอเมริกันได้เปิดสำนักงานประจำนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการในไทยเดือนกันยานี้โดยมีบรรดาผู้ต่างนาของภาครัฐและภาคเอกชนลาวและสหรัฐอเมริกาหลายกว่า70คนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีและการเปิดสำนักงานประจำนครหลวงเวียงจันทน์ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามการอนุญาตของกระทรวงการต่างประเทศของลาวที่ได้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่ท้ายเดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นต้นมาแล้วโดยในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนางแคเรนสตูดเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำลาวก็ได้แถลงยืนยันว่าหอการค้าอเมริกันจะมีบทบาทอย่างสำคัญในการเสริมขยายการค้าและการลงทุนในลาวซึ่งถือเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเสริมสร้างการพัวพันและร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับกลุ่มอาเซียนให้หลายขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งทั้งนี้โดยถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีภาคเอกชนจากสหรัฐเพียงแต่40รายที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในลาวและมีมูลค่าการลงทุนรวมกันเพียง77ล้านดอลลาร์สหรัฐกับทางยังมีมูลค่าการค้าร่วมกับลาวเพียง85ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นก็ตามหากแต่ทางการสหรัฐก็เชื่อมั่นว่าทั้งมูลค่าการลงทุนและการค้าระหว่างสหรัฐกับลาวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากนี้เป็นต้นไปเนื่องจากทางการสหรัฐถือว่าลาวก็คือกลุ่มอาเซียนนั่นเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนั่นเองดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในหอการค้าอเมริกันได้ให้การยืนยันว่า
ASEAN is the largest cumulative basis destination for American foreign direct investment in Asia. And President Obama has identified exports as a way that America will get out financial doldrum and hopefully get back to prosperity. And he's challenged America to double exports in 5 years.
โดยอิงตามรายงานของสภาธุรกิจสหรัฐกับอาเซียนได้ระบุว่าการลงทุนของนักธุรกิจจากสหรัฐในอาเซียนมีมูลค่าร่วมหลายกว่า 170,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันนี้ซึ่งถือเป็นมูลค่าการลงทุนรวมที่หลายกว่าการลงทุนของสหรัฐในประเทศจีนถึง3เท่ายิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลสหรัฐก็ยังได้วางเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้ากับอาเซียนจาก 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันขึ้นอีกถึง5เท่าภายใน5ปีต่อหน้าอีกด้วยแต่ยังไงก็ตามท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาวก็ได้เน้นย้ำก่อนหน้านี้ว่าความแตกต่างกันของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอาเซียนไปสู่ประชาคมนานาชาติอันหนึ่งอันเดียวกันที่ได้วางเป้าหมายร่วมกันไว้ในปี2015จึงเหตุให้ต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างเหียบด่วนที่สุดโดยอิงตามสถิติของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนก็ได้ระบุว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดในอาเซียนซึ่งในปัจจุบันก็ปรากฏว่ายอดผลิตภัณฑ์รวมภายในของสิงคโปร์สามารถทั่วเฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนได้ถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีซึ่งถือเป็นรายได้เฉลี่ยที่สูงกว่าประชาชนไทยลาวและพม่าถึง10เท่า50เท่าและ100เท่าตามลำดับทางด้านท่านสุรินทร์พิศวรรณเลขาธิการอาเซียนก็ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าอาเซียนจะสามารถลดความแตกต่างกันของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ก็ด้วยการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนและการบริการอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นผลเหตุให้นานาชาติเข้ามาเสริมขยายการร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอาเซียนหลายขึ้นอย่างต่อเนื่องและในนี้ก็รวมถึงการเสริมขยายการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาด้วยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA